V tri podneva boste slišali.
Pravno mnenje o arbitraži buri duhove, je naveza Juncker-Plenković res odločilno vplivala? Guvernerja za zdaj očitno še ne bodo našli, bo treba iskalno akcijo ponoviti. Na prihajajočih lokalnih volitvah številni župani v boj za nov mandat. Teheran svari pred resnimi posledicami ameriškega umika iz iranskega jedrskega sporazuma. Washington Rusijo obtožuje vmešavanja v referendum o imenu Makedonije. Stična še vedno odmeva, mladi so žejni boga in povezovanja. Vreme, prihodnji dnevi bodo večinoma jasni, možne posamezne popoldne plohe.
Dober dan v tri podneva, ki sta ga pripravili Tanja Dominko in Petra Stopar, z vami sva Robert Božič in Jan Gerl. Dejstvo, da se Evropska komisija ni ozirala na mnenje svoje pravne službe o arbitražni razsodbi o meji, je minuli konec tedna po objavi v nemškem Špiglu razburilo slovensko javnost. Tudi današnja vest, da kolegi Evropske komisije v povezavi z vprašanjem arbitražne razsodbe ne načrtuje nobene razprave več, je bil udarec za našo stran. Še zlasti, ker je Evropska komisarka Violeta Bulc včeraj za TV Slovenija dejala, da zato še ni prepozno. Tanja Dominko.
Strani Bruslja gre torej še za eno zaušnico, o kateri se nam doslej sploh ni sanjalo, dokler se ni na to temo v petek razpisal Špigel. Kot je zapisal, je pravna služba Evropske komisije v mnenju z datumom 14. maj zapisala, da večina trditev, ki jih je v predlogu tožbe predstavila Slovenija glede kršitev prava Evropske unije strani Hrvaške, drži in da bi morala Evropska komisija v mnenju to podpreti. Nemški tednik je objavil tudi 8 strani dolgo mnenje, ki ga je za Evropsko komisijo pripravila njena pravna služba, ki je tudi predlagala, da komisija sprejme obrazloženo mnenje in v skladu z omenjenim členom prevzame tožbo proti Hrvaški. Evropska komisarka Violeta Bulc je včeraj za TV Slovenija dejala.
Ga nismo nikoli dobili na mizo, o tem se nismo pogovarjali, ni bilo na agendi in agendo komisije oziroma srečanja se komisarjev določa predsednik. O tem se je govorilo neuradno, to je tudi prišlo meni na všeča, vendar mi do tega dokumenta nismo prišli.
Po njenem mnenju za obravnavo še ni prepozno.
Mislim pa, da še ni prepozno, da ta dokument obravnavamo. Če Slovenija pozove komisijo in prosi, da se arbitražna razsodba obravnava naprej, je seveda ponovno rečen stvar predsednika njegovega kabineta, ali bo to uvrstil na razpravo pred vsemi komisarji ali bo v tem sam podal politično mnenje.
V tiskovni službi Evropske komisije pa so danes odgovorili, da ni načrtovane nobene nadaljne razprave kolegija o tem vprašanju. Spomnili so, da je kolegi o tem razpravljal na podlagi predstavitve vodje pravne službe 4. julija lani. Po tedanji razpravi je komisija objavila izjavo, v kateri je zapisala, da od Slovenije in Hrvaške pričakuje, da boste arbitražno sodbo izvršili. Izrazila je tudi pripravljenost, da pomaga k zagotovitvi celovite in pravične uresničitve sodbe. Vendar komisija ni storila ničesar. Na vprašanje slovenskih dopisnikov v Bruslju v povezavi s tem pravnim mnenjem, ki potrjuje slovenska stališča, so junija v komisiji odgovorili: dobro veste, da ne komentiramo številnih notranjih papirjev, ki morda krožijo v komisiji. In od takrat to mnenje samo še ponavljajo. Odločitev Evropske komisije, da ni upoštevala mnenja svoje pravne službe, postavlja pod vprašaj njeno verodostojnost, je ocenil predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko Matjaž Nemec.
Gotovo razkritje Špikla je odgovor na ravnanje gospoda Junckerja, namreč ta pojav je zelo redek, da bi kakorkoli komisija ne upoštevala mnenja svojih služb, še posebej, ko govorimo o pravni službi. Torej, nakazuje, da ta naveza Juncker-Plenković dejansko presega vladavina prava in tisto, kar je temelj Evropske unije, torej spoštovanja le-te.
Nemec je ob tem zahteval odziv ustreznih institucij v Bruslju, tudi Evropskega parlamenta.
Postopki za prodajo NLB po metodi javne ponudbe delnic prehajajo v aktivnejšo fazo. Po neuradnih informacijah naj bi danes potekala predstavitev največje slovenske banke analitikom vodilnih svetovnih finančnih družb. Naslednji korak pa bodo predstavitve investitorjem v tujini. Več Andrej Šinko.
Današnja predstavitev analitikom večjih finančnih družb in skladov naj bi bila podlaga za poročila, na podlagi teh pa bodo finančni investitorji lahko ocenili, ali jih naložba v lastniški delež NLB, ki ne sme presegati nadzornega deleža, kolikor ga bo v banki ohranila država, zanima. V naslednji fazi bo sledila predstavitev investitorjem. V tej naj bi sodelovali predstavniki Slovenskega državnega holdinga in finančni svetovalec Deutsche Bank. Lani v prvem poskusu prodaje po metodi javne ponudbe delnic so bile predstavitve v londonskem Cityju ter New Yorku in Bostonu, tokrat pa naj bi se odvile še v Chicagu, Frankfurtu, na Dunaju in Varšavi. Za zdaj pa niso izključene niti predstavitve na Bližnjem vzhodu in drugod v Aziji, to pa bo odvisno predvsem od tega, kdo bo izrazil interes za vstop v banko. Na to bo sledil uradni začetek prodajnega postopka, ko bo objavljena namera za ponudbo delnic za 75% minus eno delnico NLB. To naj bi SDH in NLB po neuradnih informacijah objavila 15. oktobra. Na začetku naj bi malim vlagateljem v Sloveniji v nakup ponudili 10% delnice NLB, brez posebne reklamne akcije, kakršna je bila v primeru ponudbe delnic nove KBM leta 2007, na to pa 90% delnic institucionalnim vlagateljem. Razpon prodajne cene za delnico naj bi bil po nedavnih neuradnih navedbah Financ določen 23. oktobra. Od 29. oktobra do 8. novembra naj bi sledilo zbiranje naročil za nakup delnic, 8. in 9. novembra pa naj bi se določila prodajna cena in razdelitev delnic med kupce. Lani se je prvi poskus prodaje po metodi javne ponudbe delnic ustavil prav v fazi določitve razpona prodajne cene, saj nadzorni svet SDH odločitev glede potrditve razpona preložil na takratno vlado, ta pa z doseženim razponom ni bila zadovoljna.
V teh dneh bo jasno, ali bo za iskanje novega guvernerja Banke Slovenije potreben nov krog pogajanj ali ponovitev iskanja. Predsednik republike Borut Pahor ima do srede čas za razmislek. Tanja Dominko.
Med petimi prijavljenimi kandidati za prvega moža Banke Slovenije v državnem zboru nihče ne uživa zadostne podpore. Marko Bošnjak, Primož Dolenc, Benjamin Jošar, Mejra Festič in Milan Martin Cvikl. Nihče od njih ni po okusu večine. Prisluhnimo stališču Franca Jurše, Desus in Jožefa Horvata, NSI.
Na tej točki se nismo še uskladili in se bojim, da se bomo zelo težko. Sporočilo javnosti pa bi morali dati sledeče, da ta koalicija še s kom mora poslati kot prvi kader usklajen in da bo tudi še skozi proceduro državnega zbora.
Res je, koalicija se enostavno s to funkcijo, torej guvernerjem Banke Slovenije, kot da se ne ukvarja, ni poenotena, to je res prvi test v kadrovski politiki te koalicije. Sicer smo mi povabili vseh pet kandidatov, ker so to željo tudi izrazili, smo se z njimi pogovarjali. Moramo reči, da nobeden ni na nas naredil nekega vtisa, nekega presežka. Predsedniku republike pa sem tudi povedal, da bi bili pozorni do morebitnega šestega kandidata, če ga ima predsednik republike v mislih.
Premier Marjan Šarec je na to v petek napovedal, da bodo v LMŠ predlagali ponovitev razpisa. Zato se zauzemajo tudi v Levici, kjer so na predsednika države že naslovili to vrstno pobudo. Podobno so namignili tudi v Novi Sloveniji. Tudi premier je dejal, da se pojavljajo neka nova imena možnih kandidatov, v javnosti se denimo omenjata ekonomista Igor Masten in Damjan Kozamernik. Še pomislek Zmaga Jelinčiča SNS.
Treba je zrihtati Banko Slovenije, še posebej zaradi tega, ker ko je bila emisijska banka, je bilo tam zaposlenih 45 ljudi, zdaj, ko je samo ekspozitura Frankfurta, jih je pa 450. To ne gre, ne? Tam je treba zmetati pol jih ven, pa narediti drugačne reze, pa predvsem začeti delati v interesu Slovenije, ne pa v interesu lastnih žepov.
Masten pa zanj ni opcija, je dodal.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Za nami je 37. stična mladih. Tokrat se je tega velikega praznovanja vere udeležilo med 5 in 6 tisoč mladih iz vse Slovenije, ki so ob geslu Ne boj se razmišljali o tem, česa jih je strah in kako to preseči. Organizatori stične mladih so pripravili bogat program, kar 21 različnih delavnic, tržnico stojnic in svetomašo, vse skupaj pa so sklenili s koncertom. S tajnikom Mečkofijskega odbora za mladino pri Slovenski škofovski konferenci Matevžem Mehletom se je pogovarjala Marjana Debevec.
Stič na mladih je za nami, veliko priprav, veliko žrtev je bilo z vaše strani, strani mnogih animatorjev, pa če mogoče pogledava najprej ta vidik. Kako ocenjujete stič na mladih z vidika vseh tistih mladih, ki so jo pripravljali?
Tukaj je res srce stič na mladih. 350 mladih, ki se celotno leto pripravlja na ta dogodek, da bi podarili nekaj svojega, nekaj, kar so bili pripravili skupaj. In se mi zdaj pač tukaj oni sami v teh pripravah raste v veri, raste v povezanosti in potem to seveda lahko dajo tudi naprej drugim mladim. Gre seveda za eno kopico, sploh v potem zadnjem mesecu pa zadnjih tednih dnevih, gre res za ogromno enih odpovedi in žrtvovanj, pa ravno to je tisto, kar na nek način gradi in izklesava karakter in pa naravo mladega.
Zdaj pa poglejva sam dogodek. Veliko vsega je bilo, kar so mladi lahko doživeli, če so želeli, če so se udeležili teh dogodkov in tudi, ko smo spremljali, ko smo obiskovali, recimo, kar se je dogajalo v sami cerkvi ali pa na raznih delavnicah, smo lahko videli, kako so mladi prisluhnili, kako jih je zanimalo. Čeprav včasih pravimo, današnje mlade ne zanima več ničesar poglobljenega, tam pa je bilo nekaj prav nasprotnega. Kako ste vi to doživeli?
Ja, seveda. Še posebej se je to pokazalo potem na samih programih, ki so bili letos trije, Vnemi me, Opogumi me in Nauči me. Ko si prišel v cerkev, kjer je bilo v bistvu ta bolj molitveni program, je bilo nabito polna. Mladi danes so prav zaradi poplitvenja v plitkosti današnjega sveta, se mi zdi, na nek drugačen način, posebej pa žejni globine duhovnega, so res žejni pristnega, iskrenega odnosa z Bogom. In se mi zdi, da tudi naši ustvarjalci so prav na to potrebo so hoteli odgovoriti, se mi zdi, da so na mnoge načine odgovorili.
Mogoče še ob sklepu, gospod Matevž Mehle, kaj po vašem mnenju stič na mladih sporoča cerkvi na Slovenskem in naši slovenski družbi?
Ja, sporoča ravno to, da so mladi med nami, da so željni Boga, da so željni tega, da se povezujejo med seboj, da nosijo vse eno gorečnost, veselje, s katerim lahko doprinesejo ali družbi, ali pa cerkvi in da je potrebno gledati na njih, da je potrebno jih vključiti in pač, ko bomo skupaj, res lahko stvarimo boljši svet in pa seveda tudi boljšo skupnost cerkve.
Veliko več o stični mladih najdete na naši spletni strani radio.ognisce.si, kjer si lahko ogledate tudi številne fotografije z tega velikega dogodka cerkve na Slovenskem.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognišče boste slišali.
Znani rezultati jesenskega kroga mature za vpogled na voljo še 3 dnevi. Britanska premijerka Mayeva brani svoj predlog dogovora o Brexitu. Šport Janja Garbret ponosna na kolajne, za katere je morala trdo delati.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Okvarjeno vozilo vira promet na gorenjski avtocesti med Lipcem in Galerijo Moste proti Ljubljani. Vozniki tovornih vozil pa čakajo na mejnih prehodih Obrežje in Starod pri vstopu v Slovenijo približno pol ure. Zaradi odstranjevanja cestninske postaje Nanos na Vipavski hitri cesti je zaprta hitra cesta med Vipavom in razcepom Nanos proti Ljubljani oziroma proti Kopru. Zaprt pa je tudi krak, ki vodi iz Kopra proti Novi Gorici. Vsem poznikom želim srečno pot za Radio Ognišče s premotnim informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognišče.
Na Dunaju se je začelo zasedanje generalne konference Mednarodne agencije za jedrsko energijo, ki se ga udeležujejo visoki politični predstavniki skoraj vseh 170 držav članic. V ospredju tokratnega zasedanja je jedrski sporazum med Iranom in svetovnimi silami, od katerega so maja letos odstopile Združene države Amerike. Kljub ameriški odločitvi preostale države ustrajajo pri dogovoru, ki velja že dobri 2 leti, k njegovi nadaljni podpori pa je danes na Dunaju jasno pozval tudi Teheran. Ta po lastnih navedbah in po navedbah Agencije za jedrsko energijo izpolnjuje svoje jedrske zaveze v zameno za odpravo mednarodnih gospodarskih sankcij. Petra Stopar.
Vodja iranske agencije za jedrsko energijo Ali Akbar Salehi je v govoru na Dunaju kolege v jedrski agenciji spomnil na pomembnost po njegovih besedah zgodovinskega sporazuma med Iranom in svetovnimi silami, doseženega v času ameriškega predsednika Obame po več letih težkih pogajanj. Kot je poudaril, Iran spoštuje navodila jedrske agencije, omogoča možnost mednarodnih inšpekcij in uresničuje zaveze, da bo svoj program bogatenja urana uporabljal le v raziskovalne, okoljske in gospodarske namene, ki temelijo na miru. Na drugi strani pa je Salehi ZDA obtožil kršenja resolucij Združenih narodov s tem, ko so maja odstopile iz sporazuma ter zoper Iran znova uvedle gospodarske sankcije. Prepričan je, da bo imela ta poteza resne posledice. Mednarodna skupnost ob ameriških enostranskih potezah ne izraža le ogorčenosti, ampak tudi zaskrbljenost zaradi izredno zapletenega položaja v iranski neposredni soseščini, ki jo prevevata kaos in teroristična grožnja. V imenu delegacije ZDA na Dunaju je nato spregovoril ameriški minister za energijo Rick Perry, ki je sprva prebral pisno sporočilo predsednika Donalda Trumpa, v katerem se je ta zauzel za nadaljna prizadevanja za neširjenje jedrskega orožja, ni pa neposredno naslovil iranskega sporazuma. Dejal je zgolj. Zagotoviti moramo, da bo iranski jedrski program izključno miroljubne narave in da bo Iranu za stalno onemogočen kakršenkoli dostop do razvoja jedrskega orožja. V nadaljevanju je k sodelovanju z jedrsko agencijo pozval tudi režim v Siriji ter izrazil prepričanje v jedrsko razoroževanje na Korejskem polotoku, čeprav dokazov o slednjem še ni na vidiku. V imenu Evropske unije je predstavnica predsedujoče države Avstrije, zunanja ministrica Karin Knesel, izrazila globoko obžalovanje ob ameriškem umiku iz dogovora in ponovila odločenost unije k njegovi zavezanosti. Na Dunaju se mudi tudi kardinal Paul Richard Gallagher, ki je kot vatikanski diplomat prebral papeževo sporočilo o uporabi jedrske energije le kot orodja za dobrobit vsega človeštva.
Kitajska je po poročanju ameriških medijev zagrozila z odstopom od trgovinskih pogajanj z Združenimi državami Amerike, če bo ameriški predsednik Trump uvedel nove carine. Kot poroča časnik Wall Street Journal, bi se morala pogajanja začeti konec meseca, Trump pa je Kitajce razburil z napovedjo dodatnih 10-odstotnih carin na kitajski uvoz v vrednosti 200 milijard dolarjev. Če bo do tega prišlo, bo s carinami obremenjena že polovica vsega iz voženega kitajskega blaga v Združene države. Britanska premijerka Theresa May je ob vseh glasnejših novih zahtevah po novem referendumu o Brexitu v Veliki Britaniji opozorila, da je njen načrt edina pot za izhod iz Evropske unije brez dogovora. Mayeva kljub močni opoziciji v svoji stranki in kritikam iz Bruslja vztraja pri predlogu, ki ga je potrdila njena vlada, da bi Britanija ohranila trdne trgovske vezi s povezavo tudi po ločitvi. V skladu s tem naj bi se med drugimi izognili nadzoru na meji med Severno Irsko in Irsko in zaščitili dobavne verige za proizvodnjo, hkrati pa ne bi več priznavali pristojnosti sodišča Evropske unije, nadzorovali bi migracije in vzpostavili lastno trgovinsko politiko. Novi referendum o izstopu Velike Britanije je odločno zahteval londonski župan Sadiq Khan. Kot je zapisal, bi morali imeti ljudje priložnost, da zavrnejo dogovor, ki bo po njegovem slab za gospodarstvo, delovna mesta in javni zdravstveni sistem. Po nekaterih drugih tujih tujih političnih predstavnikih je v Skopje prišel še ameriški obrambni sekretar Jim Mattis, ki bi, da bi podprl spremembo imena Makedonije na referendumu. Že na letalu je v izjavi za novinarje Rusijo obtožil, da se širjenjem napačnih informacij vmešava v referendum. Kot je dejal, so Rusi v ta namen že nakazali denar svojim podpornikom v Makedoniji. Makedonski premier Zoran Zaev je sicer Mattisove navedbe zavrnil in dejal, da nima dokazov, da bi Rusija skušala kakorkoli vplivati na referendum. Kot je povedal, je Moskva prijateljica Makedonije in ne nasprotuje makedonski pridružitvi Uniji, nasprotuje pa vključitvi v zvezo NATO. Potrditev grško-makedonskega dogovora o novem imenu bi namreč Skopje odprla vrata omenjeno euroatlantsko integracijo.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Še približno dva meseca nas loči od lokalnih volitev. Teh dneh so nekateri aktualni župani napovedali ponovno kandidaturo, med njimi ljubljanski župan Zoran Janković, ki se bo potegoval še za četrti mandat. Župan Nove Gorice Matej Arčon, ki je začel zbiranjem podpisov, v volilno tekmo pa se podaja tudi celjski župan Bojan Šrot. V nekaterih občinah, naprimer na Ptuju, se aktualni župani ne nameravajo podati v tekmo za ponovno izvolitev. O tem, kaj bo bistveno za izvolitev kandidata in katere teme bi lahko prevladovale v kampanji, pa v prispevku Andreja Šinka.
V tednih pred volitvami se dnevno predstavljajo kandidati, ki se bodo potegovali za županska mesta v 212 občinah. Nekoliko več zanimanja je za omenjeno tekmo v večjih krajih oziroma mestnih občinah. Poleg osebnega poznavanja kandidata pa bo na odločitev vplivalo tudi
dosedanje delo župana oziroma kandidata. Zlasti je to, volivci presojajo uspešnost dosedanjega dela, koliko je bilo izvedenega dela, koliko je bilo izpolnjenih obljub tudi v praksi.
Je dejal profesor z Fakultete za družbene vede dr. Miro Haček in dodal, da bodo tudi tokrat lokalne volitve zaznamovale nestrankarske liste. V zvezi s temami, ki bodo prevladovale v kampanji, pa sogovornik pravi, da bodo zelo različne.
Gre vendarle za 212 občin in 212 zelo specifičnih predvolilnih volilnih bitk, tako da so teme od občine do občine različne in so vezane na to, kaj je predvsem v ospredju lokalne politike v tisti občini v danem trenutku in seveda v zadnjem mandatu. Tako bodo recimo v neki občini, kjer še nimajo komunalnega omrežja, najbrž v ospredju izgradnja le tega, neki občini, kjer imajo težave morda z pobiranjem odpadkov, skladiščenjem odpadkov, po najbrž v ospredju takšna tematika.
Je pojasnil Haček in dodal, da je vsem temam skupno predvsem to, da se dotikajo javnih storitev in zadev, ki zanimajo lokalno prebivalstvo. Župani se bodo morali sicer ukvarjati tudi z manjševanjem zadolženosti občin. Če je ta v času krize vztrajno rasla, se je lani tretje leto zapored zmanjšala. Kljub temu je javni dolg 212 občin lani znašal skoraj 842 milijonov evrov, kar je skoraj 2,5-krat več kot pred 10 leti. Če se štejemo dolgove 212 občin, je posamezni državljan Slovenije zadolžen v višini 408 evrov. Po omenjeni primerjavi je najbolj zadolžena občina Gornji Petrovci, kjer je lani znašal dolg na prebivalca skoraj 1850 evrov. V višini več kot 1000 evrov na prebivalca pa so bile zadolžene še občine Komenda, Kostel, Solčava in Litija. Za primerjavo v Ljubljani znaša zadolženost na prebivalca nekaj čez 620 evrov.
Delničari Gorenja so na današnji skupščini potrdili stisnitev malih delničarjev iz lastništva. Kitajska družba Hisense, ki ima v lasti 95,4% delnic družbe Gorenje, bo plačala po 12 evrov za delnico. Delničari so potrdili tudi umik delnic Gorenja z ljubljanske in varšavske borze. Na letošnjem jesenskem roku splošne mature je bilo uspešnih slabih 42% kandidatov, ki so maturo opravljali prvič. Na poklicni maturi je bil izplen boljši, uspešnih je bilo slabih 73% kandidatov. Konkretne številke je posredoval direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc.
K letošnjemu jesenskemu izpitnemu roku splošne mature se je prijavilo skupno 1338 kandidatov, izpitov pa se je udeležilo 1009 kandidatov, ki so maturo opravljali iz 31 predmetov. Od 286 kandidatov, ki so uspešno končali četrti letni gimnazije in pristopili k maturi prvič, jih je 120 oziroma 41,96% uspešno opravilo vse izpite, neuspešnih pa je bilo 166 kandidatov. Skupno je bilo v jesenskem izpitnem roku uspešnih 484 kandidatov oziroma 47,97%, lani 492 kandidatov oziroma 43,23%. Kandidati jesenskega izpitnega roka splošne mature lahko v treh dneh po objavi rezultatov oddajo na Državni izpitni center zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih.
Gobarska sezona je na vrhuncu, a žal ima tudi nekaj negativnih posledic. Tako so v septembru 24-urni toksikološki službi doslej obravnavali že 14 zastrupitev. Zdravniki na interni kliniki Ljubljana opozarjajo, da morajo biti ljudje še posebno previdni pri nabiranju gob, kajti kaj hitro se lahko zgodi, da tudi dobri poznavalci spregledajo kakšno strupeno med njimi.
Najboljša slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je v prvem krogu turnirja WTA v Seulu zlahka odpravila rojakinjo Slovenko Polono Hercog. 20-letna Zidanškova je 7 let starejšo rojakinjo premagala 6-1 in 6-3. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo nocoj ob 20.30 v četrti tekmi svetovnega prvenstva pomerila z Argentino. Tekma bo odločala o najvišjih mestih predtekmovalne skupine A. Če bi izbranci Slobodana Kovača zmagali, bi si zagotovili najmanj drugo mesto, obdržali pa bi možnost tudi za prvo, o katerem bi nato odločal obračun z Italijo. V primeru poraza bi bila Slovenija ob pričakovanih rezultatih na drugih tekmah celo četrta, česar pa si v slovenskem taboru ne želi nihče. Po za Slovenijo izjemnem svetovnem prvenstvu v športnem plezanju bo odprava danes proti večeru domov prinesla dragocen zlato-srebrn bronast tovor. Janja Garnbret je v dvorani Olympia World osvojila zlati kolajni v balvanih in novi disciplini olimpijski kombinaciji ter srebro v težavnosti. V tej disciplini je zlato osvojila na prejšnjem svetovnem prvenstvu v Parizu. Med nosilce kolajn se je upisal tudi Gregor Vezonik, z balvanskim bronom. Kot je dejala Janja Garnbret, so njene otroške stanje postale resničnost. Vesela je tega dosežka. Je prva ženska, ki je dosegla naslov v obeh individualnih disciplinah, kar je neverjeten dosežek. Še nekaj včerajšnjih izidov. V zadnjih dveh tekmah osmega kroga prve lige Telekom Slovenija je Mura v včerajšnjem derbiju doma izgubila z Olimpijo 0-2. Domžale pa presenetljivo s kranskim Triglavom z 1-2. Na lestvici prepričljivo vodijo Mariborčani, Olimpija na drugem mestu zdaj zaostaja za 6 točk. Triglav pa se je povzpel v sredino razpredelnice in le točko zaostaja za Domžalami. Enako število točk ima tudi Mura. Rokometaši Celja pivovarne Laško so na včerajšnji tekmi prvega kroga Evropske lige prvakov na domačem igrišču izgubili proti danskemu Skjernu 26-27. Slovenska košarkarska 3x3 reprezentanca je na Evropskem prvenstvu prišla do končnega 3. mesta in bronaste medalje. Na tekmi za 3. mesto so Slovenci ugnali Rusijo z 21-15. Novi evropski prvaki so postali Srbi, ki so v finalu z 19-18 ugnali Latvijo. Športne novice sem izbral in prebral Tone Gorjup.
Preglejmo še enkrat najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Pravno mnenje o arbitraži buri duhove, je naveza Juncker-Plenković res odločilno vplivala? Guvernerja za zdaj očitno ne bodo našli, bo treba iskalno akcijo ponoviti. Na prihajajočih lokalnih volitvah številni župani v boj za nov mandat. Teheran svari pred resnimi posledicami ameriškega umika iz iranskega jedrskega sporazuma. Washington Rusijo obtožuje vmešavanja v referendum o imenu Makedonije. Stična še vedno odmeva, mladi so žejni boga in povezovanja. Vreme prihodni dnevi bodo večinoma jasni, možne so posamezne plohe. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na Radio Ognjišče sta pripravili Tanja Dominko in Petra Stopar, bral sem Robert Božič, tehnična izvedba, Jan Gerl, ura je 15:32.
Radio Ognjišče.